Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabya gejmaatat galgal keessa salama walakka jel qabya gesa sadit meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba Fagof dioda radio satellite inail satif internetin kannin saganta kenyor dofajir tan aggeffato ta kenya jalla tamo akkamoltan kibtata dolis sadig demi saddet barakuma lamaf kudashan akkala kobsa etiopia timmo adolis sadig demi tokko barakuma lamaf torba kesu mesan kesana rani na modan diti
Babarotolian sora laketto do resentima o dor amerikaisa president in america barack obama imaltu etiopia fitate in america debut of karajira gam kanina mo mani murti libya ilme president libya kaduri tv namsaddeti duana dabu ballesat mure matoto du kamina kesatok
hogganonni party le mor mitota etiopia gitokko asa president united states barack obama godan kadink sifatan yoto kanen qeqade sanitindijiru odu kesatti diesna Haasawa prezidantich arra gamta Afrika durattit iesan immo hoduda boda kat iesinu ta wala kesa saganta kenyati boda sakkasuma kan prezident Obama lalla tuda kopin addad iesinu ibsa kalesa prezident Obama af mumich minister Ethiopia Haile Mariam Dessale intuta gazet esotaf walin kenna nittifule fata marhafu agatum rasaganta kenyatin walin turajenna da gifato ta kenya amma balen sodu tif gara sorat tidebil
President of the United States Barack Obama imaltu Kenya fi Ethiopia dage fitachuni biyet debut of Kraajer Obama ege commissioni walda Africa Dlamini Zuma tin waldubaten dubatti warsha Ethiopia to kollale mulchot Africa le waldubat Obama yoyu kale mumme minister Ethiopia Obbo Haile Mariam Dessale nyol dubatetti garabal lanne wala sofne akke gazette esota fi partle mormitulle Ethiopia ke satte huji fedan hojjechu dandan waldubanne yen akke jecha president Obama ti jarkana huji sani ojjechi suni party bi yibulchu tlafisu qala motum majabes akumme ministera jedutti akumme minister Ethiopia jedutamo motum mani sani mirgummata ti fi bulchins jabese democracy le wama maqaf qofa don taatinu jabaatte waanittin hojjechu jiraachu mirkans tan malelle president obama rakko sudan kibarralle tbulchot gargarati wal mariyat gam kanin bulchinsi president obama afrika gam baha kessa warbi yinagado wanje dan dikkesu fi qarqars dollara million afurtama qalkenu fu adagan tan malelle president obama ni etiopiat ethiopian milishota al shabab lolu go qoda gudda qabaate jede mali jirenna etiopia ammo nama million heddu hiyum ke saba si chungalate fet da bile mergil man nama mo ak president obama ak ethiopia flanno dio tanaratti harq dibto ko timmo atjetaniratti aknami djirami jirat gafet gamkani namo dubbi president obama ankor bulchota walda africa finfinne taniraddu batetti partle mormitu agitokko dubbi tana dan saajedani fudatani agikana mo ya dakkakat kenani maleskacho ammat odu tana finfinne erge yalanne
Parti madrak ke sat itti gafata maa kunnam ti umma ta kataan obbo tlaunin da shaw haasa president Obama an kalesa dage sanirat tiyada kennanin warra kisate yeddu ke sat tinargine haaso agari ture jedani.
Kenya mengist gari alla chulli unnat baag baagu askamitawad.
Motumma kenya walin addadumma kaban ibsan gama egumsa mirgat alnamatin ijarsa sirna demokrasi tin. Walabatani yado fi dubbachu lalchise yalijru tun oksin ejenna qaban addadumma asani ibsanijru kun gari nattifakkata
haswa president obama har agamta afrika duraddegesan qalat gammachisa akature kan ibsan obotlaun afrika keset togganonni wanta u qabu gochu dabasani rarakko umamu ittifamu akka qabu filannon gagge famus fedi ummata ka calaqisu tau akka qabu damsa dabarsaniru obama anjeru presidenti congressa federasio romo fi misensa hoggana madrak dr marara guddina ibsa president obama fu michi ministera etiopia kenan irat yada qaban ibsaniru
batale etiopia mangist bayz betamarate mangist no emil yemisat malikt mastalalafu batamna asazene
yezaleo gin kalesa Kalesa kesuma motumma Ethiopia ummata anfilatame daam sijedu darbunsa heddu nagaddisise arragamta Afrika rattika dubbatan dhugumatti aasaa mootummoota baayirree Afrikaa barsiisuuf jijjiiruu danda'udha. Inni arraa gaariidha.
Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itiyoophiyaa isa dubbattan hojiirra oolchaa jechuudhaan dhiibbaa yeroo godhu haga waggooti darban 24 keessatti in argine ka jedhan Dr. Mararaan ammas taanaan Pireezidaant Obaamaan uummanni harka akka walitti rukutuu fi hojii dippiloomaasii moo dhugumatti mootummaa Ameerikaa hin qoosinaa uummatatti hin qoosinaa Afrikaa jedhee dubbateeraa isa jedhuuf mirkanii hin qabu jedhu. Gama kaaniin dura taa'an Samaayawii Paartii Obbo Yiliqaal Geetinnat waa'ee haasawaa Obaamaa yaada kennaniin ejjennaa hoogganoota biyyaa itoon taane marii qajeelfamaa fi barnoota fakkaata ture jedhu. Ejjennaa mootummaa Ameerikaa ka calaqqiseen turre jabina sin qabu haphisanii marra keessa dubbatan jedhan. Walumaa gala rakkoo jiraniif furmaata lafa kaa'een qabu. Mootummaan Itiyoophiyaa uummataan ka filame fakkeessanii dubbachuudhaan isa akkasii humnaan kuffisuudhaaf carraaqqii ta'u hin fudhannu jedhan waan hin jirreef qaanessaa ta'ee dubbatanii kunis gaddisiisaadha jechuudhaan Obbo Yiliqaal yaada isaanii xumuraniiru.
Manee murtii Liibiyaa ilma pirezidaantii Liibiyaa ka dure Seef Al Islaam ka ganni shaniin duratti uummata hirbaayeetiin akka abbaan isaa Mohaammed Gaddaafii hujii irra bu'u gaafate ficciisiis jedhanitti ijjechaan. Balleessaa muree balleessaan tun ijjechaan adabsiifte. Manni murtii kun ismalee bulchoota Liibiyaa jaban Gaddaafii keessatti gaafatama basaasa biyyisuuni Abdullaa Al-Sunniisii fi muummee ministeerri isaanii ka durii Baagdaadii Al-Muudii waliin nam 8 du'aan adabuuf balleessatti mure. Taatullee ilmi Gaddaafii ijjechatti muran Seef Al-Islaamiin kun harka jara balleessatti mure hin jiru. Liibiyaa namma bulchoota gamgamaatti akka mootummaa ta'eetiin gamgamaan bulchuu jira. Jari kun ufuufuyyuu wallaqa hin qabu. Nam balleessaa itti muran kanallee balleessaa tana warri itti muret kennuuf kennu dhabuun isaanii mirkanaa'amete. Manni murtii addunyaa Seef Islaamiin kun balleessaa gugurdoo qabaa jedheetiin. Balleessaa gugurdoo ilmaan namaa irratti hojjetu qabaa jedheetiin barbaaduu jira. Manni murtii kun addunyaa ICC'n. Mootummaan Liibiyaa bara 2011 keessa hadhanii hojii irra buusan eegisuun asitti milishootii Liibiyaa biyyisuun mootummaa gamgamaan qoodatanii irratti waladhuu jiran. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaa John Kerry ammallee koongireesiin Ameerikaa wanni Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan hojii nukleer Iraanii irratti walii galan Ameerikaaf faayidaa guddaa qabdi jechuun koongireesii Ameerikaatti himuu jira. Akkana jedha Keeriin koree haajaa alaa koongireesii Ameerikaatti yoo wal dhufaniitiin dubbate waliigalteen tun Ameerikaa dhiisi addunyaa fuyyuu faayidaa qabeetti. Koongireesiin Ameerikaa waliigaltee Yuunaayitid Isteetsii, Biriteen, Faransaay, Jarmanii, Chaayinaa fi Raashiyaan akka hojii nukleerii Iraan itti hojjechuu danda'anii fi to'achuu danda'an irratti murteessuu fi fudhachuu dhabuusa guyyaa 60 keessatti murteessuu male. Iraan nukleer waraanaa hojjattee jedhan bara hedduuf adabaa bahan taane nukleer baanan taane takkumaa hin hojjannee jetteetiin falmachaa baate. Akkuma taateef iyyuu akkasiin itti hojjattuu fi akkasii hojjetan to'achuu danda'an irratti dhiyoo addunyaa walii galte. Addunyaalleen biyyi taana adabbii ganni hedduu irratti warra bituu diddeetti gurguruu diddabaleetiin waan hedduun adabii sun irratti qeessuutti jira. Tarkiin milishoota ISIS fi milishoota kurdish Iraaqii fi tarkuma keessatti bombiin hadhuu jirte waraana hardhaa kan irratti iyyuu xuyyuura jeettii waraana F-16 jedhanitti tarkii gama kaaba dhihaa keessatti akkan hadhuu jira. NATO'n ammoo duul kan irratti mootummaa pirezidaantii tarkii Recep Tayyip Erdoogan deeggaruu fi ariitiin kortaa'e. Akka pirezidaantiin tarkii jedhutti duulii kun hin dhaabatu. Oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irra kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa daawwannaa isaanii seena qabeessa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa keessatti geggeessan innaa xumuratti dhiyaatanitti har'a galma gamtaa Afrikaa keessatti haasawaa dhageessisaniin Afrikaan tarkaanfii guddaa agarsiistee jirti jechuudhaan faarsanii garuu tarkaanfiin kun waariinsa qabaachuu ka danda'u yoo misoomni itti fufinsa qabaatee fi mirgi dimookiraasii hundaaf mirkanaa'e ta'uu hubachiisan. Waajjira guddaa gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jirurraa gabaasaan Arupaandeerraa ergame akka jedhutti akkanaan jalqaba.
I stand before you as a proud American. I also stand before you as the son of an African.
Akkanam Amerika kagammachu qabu yookaan ammoo kaboonu ta'eetiin fuulkeessan dur dhaabadha. Akka ilma Afrikaa kagammachu yookaan boonu ta'eetiin fuulkeessan dur dhaabadhalle.
Jechoota kanaan ka jalqaban Barack Obama akka pirezidaantii United States utuu taayitaarra jiranii gamtaa Afrikaatti haasawaa dhageessisan isa duraatti ka seenaa koloneeffatummaa aguugee irra bee mul'ataa jiru dinagdeef guddina misoomaa Afrikaa itti fufinsa qabu arguuf akka dhuunfaatti akka fedhii guddaa qabaatan dubbatanii jiru.
A half century into this independence era, it is long past time to put aside old stereotypes.
Afrikaan eegee bilisoomtee garganne shantamaa geettullee ammallee maqaa isiin beekan hamaa makaanit jira. Hiyyumaa fi waraanfaatti qalbii nama keessa jira. Addunyaan guddinna Afrikaa akka malee jijjiirama deemuu jiru kana beekuuf malte.
Pirezidaant Obaamaan ardiin Afrikaa faceena HIV/AIDS gad cabsuurraa kaasee hanga lammiiwwan Afrikaa miliyoona hedduu ta'an hiyyuma keessaa baasuutti bu'aa guguddaa ardittiin argatti dinqisiifatanii qooda United States tarkaanfii kana keessaa qabdullee dubbatanii jiru. Daldala jabeessuudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ka dubbatan Pirezidaant Obaamaan sagantaa United States wabii nyaataa humna elektirikii gargaaramuu firee jiru ballisuudhaa fi daldaltoota Afrikaa gargaaruutti ka fuuleffate akka fakkeenyaatti dubbatan. Chaayinaa maqaan dha'in malee investimentii United States Afrikaa keessatti gootu kan biraarraa kan adda godhu dubbatanii jiru Pirezidaant Obaamaan.
Economic relationships can't simply be about building countries infrastructure with foreign labor or extracting.
Gam dinagdeetiin hariyaa qabaachuu jechuun yookaan ammoo hariyoomuu jechuun biyyitti dhibiin bu'uura misooma namaa ijaaranii dhaabbileen alaa ammoo qabeenya uumamaa kan Afrikaa dhufanii baasuu qofaa miti. Hariyyummaan dhugaa ta'a Afrikaafuu faayidaa qabdi ta'uu malte. Ta nama Afrikaatii fi carraa hojii ta'uu malte. Humna Afrikaallee tajabeessituuf ta'uu malte.
Garuu tarkaanfiin Afrikaa qalbii namaa hawwate kun hundee raafamaarra jiraachuu isaa hubachiisan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi. Kanaaf sababaan jedhu lammiiwwan Afrikaa miliyoona 100 hedduutti lakkaa'aman iyyuma baay'ee hamaa keessa jiraachuu isaaniitii fi ijaarsawwan jireenya bu'uraallee kan hin guutaniif ta'uu isaati. Akka yeroo Keeniyaa daawwatan dubbatanii turan Pirezidaant Obaamaan karaa dinagdee dandeettii guddaa Afrikaan qabaachuu maltuuf furtuun guddaan malaammaltummaa yookaan kachachala ka qabeenyaa akka dhukkuba kaanserii ta'e sana dhabamsiisuu ta'uu dubbatanii jiru.
And when someone has to pay a bribe just to start a business or go to school or get an official to do the job they're supposed to be doing anyway.
Yoo namni tokko hojii daldalaa hojjechuuf yookaan ammoo carrasuun argachuuf gumboo namaa kenna mana barnootaa dhaquuf ammoo horiin nam sossoba. Yoo bulchooti hujumsila uummataa hojjechuu malan kaanii horiin sobanii sossobatan malee namaan hojjanne taate tunin amala Afrikaati miti. Tunin eenyumma uummati isan bulchitaniyyuu isanirra diqqeessiti.
Pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets tarkaanfiin guddina Afrikaa dimokiraasummaa irratti hundaa'a. Dimokiraasummaan kun immoo maqaadhumaaf filannoo sirnaa geggeessu jechuu miti ennaa jedhan uummata dhaggeeffaturraa deebii simannaa guddaatu argame.
When journalists are put behind bars for doing their jobs or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Gaazexeessota uumisaan hojii gaazexeessummaa hojjetan qofaaf hiinaan qabsaa'ota mirgummataallee waan mootummaan uummata rakkisee fi doorsifnaan tunin demokiraasii maqaa malee ta'a bu'aa qabduu miti.
Hoogganoota Afrikaa ennaa marsaan bulchiisa isaanii dhumatu taayitaarraa bu'uu didan an hubachuu hin dandeenye ennaa Pirezidaant Obaamaan jedhan uummanni isaan dhaggeeffataa ture marsaan Pirezidaant Obaamaas xumuramaa jiraachuu isaa yaadatee kolfe.
Under our constitution I can't run again.
Akka seera keennaattu anumarroo sadeessoo dorgomuu hin danda'u. Dorgomuullee hin danda'u. Isuma adoo dorgome immoo addise hayyuu taatullee dorgomuu hin danda'u.
Pirezidaant Obaamaan Keeniyaa keessatti waan dubartootaaf durba humneessuu dubbatan hubachiisanii daawwannaaf haasawa isaanii seena qabeessa kana xumuran kabajamuun mirga dhala namaa. Walqixxummaaf kabajamuun uummattoota maraa Afrikaa keessatti qofatu hin taane guutummaa addunyaa irratti illee karaa dhugaa gara guddinaatti geessu jechuudhaan hubachiisa xumuraa kennan Pirezidaant Obaamaan. amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as United States immoo amma waaree booda Washington DC'tti jechuu kiyyaa waaree booda sa'a 1:45 gara qophii itti aanutti ce'u keenya dura dhaggeeffatoota keenya wallee aadaa kana buus dalleqe kanan isin hafeera ittiin bohara. Abbuus Dallaqee walleessaa kanaaf guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny wixata kaleessaa waaree booda marsaa randeebiyaa masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti tuuta gaazexeessotaaf ibsa kennanii turan kana laalchisuudhaan gabaasa mallaskaachuu ammaa erge jaallannitu dhiyeessa.
Aangoonni lameen qabxiilee irratti mari'atan kan ilaaleen gabaabsanii kan dubbatan yoo ta'u pireezidaant Obaamaan hariiroo biyyi isaanii Itoophiyaa wajjin qabdu waggootii 100 caalaa kan lakkoofsise ta'uu ibsanii hariiroon dippiloomaasummaa kanaan har'a mootummoonni lameen wal bira dhaabbanne waliigalaan jabaa taanee jirraa jedhanii dubbatan. Misoomaaf guddina waliigalaa fi itti fufiinsa qabu akkasumas nageenya bifa hundaa of keessaa qabu mirkaneessuuf bulchiisa gaariin barbaachisaadha jedhu. Marii muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin gaggeessines ifa galaadhaa jechuudhaan pireezidaant Obaamaan dubbatanii Itoophiyaa keessatti guddina itti fufiinsa qabu attamitti akka argamu dubbanneerra jedhu.
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process,
guddinni Itoophiyaa itti fufuunsaa kan murteeffamu odeeffannoo walaba ta'e deddeebi'uu yoo danda'e akkasumas yaadawwan jiran ifatti wal jijjiiruun yoo jiraatedha. Sagaleen hundumaa dhagaamee uummanni deemsa siyaasaa keessa jiraachuu isaa yeroo beeku biyyi caalaatti jabduu caalaatti milkooftu taatee caalaatti hojii uumanii hojjechuun guutanti jedhe namana. Kanaaf Itoophiyaan bulchiisa gaarii gad dhaabuudhaaf mirga dhala namaa bilisummaa bu'uuraa kabajuun dimokiraasii jajjabeessuuf tarkaanfii fudhachuu qabdu irratti mari'annee jirra.
Kun immoo jedhu pirezidaant Obaamaan wanti mari'annu gadi fageenya argachaa akka adeemuuf toora irratti bobbaanuudha jedhanii sababii isaas yeroo dubbatan.
Because we strongly believe in Ethiopia's promise and its people.
Sababiin isaas waadaa Itoophiyaaf uummata isheetti jabeessinee waan amannuufi.
Hoogganoonni lameen haasawaa gabaabaa erga dhageessanii booda gaazexessoonni carraa argatan gaaffii dhiheessaniif dabalataan ibsa kennaniiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa jaarmiyoota shororkaa Yuunaayitid Isteetsiif Eertiraa keessa jiran qabsoo farra shoror keessummaa Itoophiyaan gaggeessaa jiru danqaa jiru. Kanaaf jecha toora kanaa Yuunaayitid Isteets attamitti Itoophiyaa gargaaruu dandeessi ka jedhu ture. Pirezidaant Obaamaan deebiin kennan ifa ture. Imaammanni biyya isaanii shoror keessummaa eessatti iyyuu ni mormaa ka jedhu. Itti fufanis mootummaan Itoophiyaa dabalatee mootummoonni kamiyyuu kan karaa demokiraatawaa filataman humnaan kuffisuuf kan yaalan garee kamiyyuu imaammanni keenya ni mormaa jedhanii gareelee Itoophiyaa keessa sosso'an kan ilaaleen garuu akka jedhu.
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia that from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat. Our intelligence indicates that
gareeleen tokko tokko Itoophiyaa keessatti sosso'aa akka jiran nan beeka. Isaan kun akka ilaalcha mootummaa Itoophiyaatti sodaa guddaa uumanii jiru. Garuu tiknagaa yookaan immoo basaasni keenya odeeffannoon qabu akka agarsiisutti gareeleen kun mootummaa Itoophiyaa amorman malee shoror keessummaa waliin hidhatan qaban. Nuti waan kana kan ittiin madaallu sadarkaaf safara baay'ee ifa ta'an qabna.
Akkuma muummichi ministeeraa Haayila Maariyaamitti himetti jedhan Obaamaan marii gaggeessinuuf walta'iinsa basaasaa nu gidduutti jabaataa dhufuun rakkoolee sirrii ta'anii fi gocha shororkaa dhugaa ta'an jiraachuu isaanii ragaa agarsiisan yoo jiraatan ni ilaallaa jedhan. Dhimma akkasii wajjin wanni wal qabatee jiru sochii gareelee adda addaa hiikaa fi murtii irratti kenninuun murtaa'a jedhan.
So a lot of this has to do with how we define particular groups' activities. If they are just talking about issues and are in opposition.
Kanaaf kun hundumtuu sochii gareelee hanga tokko akka itti hiikaatti kenninu irratti hundaa'a. Dhimmoota irratti nu morman dubbatu yoo ta'e akkasumas akka jaarmiyaa mormituutti sossoo'u yoo ta'e yoo isaan waliin gallu ta'e iyyuu eegumsa gochuufii qabna. Kun Ameerikaa keessatti taa'aa jira. Iddoo biraattis akkasuma ta'uu qaba. Kun immoo deemsa dimookiraasiitiif qaama baay'ee barbaachisaadha.
Gaaffilee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayila Maariyaam Dassaalenyiif dhiyaatan gidduudha. Biyya keessan keessatti guddinni dinagdee galata argamsiisu mul'ataa ka jiru ta'us biyyattii keessatti dhiittaan mirga namoomaa balfamuun hin jiru. Kun immoo maallaqa gara biyya sanatti ergamuu malu daangesseeraa ilaalchi jedhu jira. Kana jijjiiruuf maal gootu ka jedhu ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa rakkoon kun akka jiru amananii qormaati guddaan garuu aadaa farra demokiraasii biyyattiin qabdudha jedhu.
We fully understand that the perception and the reality does not in many cases match as far as Ethiopia is concerned. Therefore we want to work on this issue.
Itoophiyaan waan irraa eegamuuf dhugaan jiru yeroo baay'ee adda adda ta'u guutummaatti ni hubanna. Kanaaf rakkoo jiru irratti hojjechuu feena. Kun dhimmaaf yaaddoo keenya. Ta'us garuu dimokiraasiin kun guddataa akka jiru namoonni akka nu hubatan feena.
Itoophiyaa keessatti waggootii dhibba hedduutiif ka ture aadaaf muuxannoon farra demokiraasii keessaa ba'aa jirra ka jedhan obbo Haayila Maariyaam Dassaalenyi waggootii ijaarsa demokiraasii darban 20 keessatti ilaalchaaf rakkoolee dura dhaabbachaa jirru keessaa ba'uun salphaa mitii jedhan. Gaaffin biraa dhiyaate mootummaan isaanii gaazexessoota akka hidhu ibsuun haala kana fooyyessuuf maal gootu gaaffin jedhu ka dhiyaateef muummichi ministeera Itoophiyaa deebii kennaniin.
We need journalists. We need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told but we have many success stories that has been told.
Gaazexessoota ni barbaanna. Dabalataan oguma kanneen qaban. Sababaan isaas seenaa hamaa qofatu hin taane seenaa milkaa'inaa himamuu qaban hedduu qabna. Eeyyeen isin barbaanna. Kun baay'ee barbaachisaadha.
naamusa gaazexessummaa kanneen hordofan biyya kana keessa akka hojjetan ni feenaa jedhani garuu akkuma oguma toora adda addaatti ta'usan gaazexessummaan kanneen dandeettii qaban kan ilaaleen hanqina qabnaa jedhu obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny. Somaaliyaa keessa sochii Al-Shabaab dhabamsiisuuf qabsoo gaggeeffamuun qooda hooggantummaa Itiyoophiyaa fudhatte pirezidaant Obaamaan ajaa'ibsiifatanii turan.
I think there's been complementarity in the work that we've done together. So we don't need to send our own Marines, for example, in to do the fighting. The Ethiopians are...
Hojii walii wajjin geggeessine keessatti wal gargaaraa turre. Fakkeenyaaf duula waraanaa geggeessamu keessa loltoota keenya jechuun loltoota Ameerikaa seensisuun nurra hin jiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa duula waraanaa keessatti akka jabaatti waraanu. Lammiiwwan Keeniyaa, Ugaandaa waraana isaanii wareegama olaanaadhaaf bobbaasuu ni beekan. Sababaan isaas naannoon tasgabee argachuun hiika ni qabu ni hubatu. Kanaafi ka Somaaliyaa keessatti wanno hojjetaa jirru fakkeenya gaarii ta'uusaa yeroowwan dabran keessa daddabalee dubbataa kanan tureef.
Waa'ee Sudaan kibbaa yeroo baatii tokko hin guunne keessatti sadarkaa murteessaa ta'e tokkorra ga'uu qabaa jedhu Obaamaan.
All of us recognize that something's got to move. Because EGAD's now been involved with consultations for these with these individuals for a very very long time.
Waan tokko gara fuulduraatti dhiibamu akka qabu hundi keenya ni hubanna. Sababaan isaas EGAD yeroo dheeraadhaaf jara kana wajjin mari'atee hojjetaa jira. Dhimma kana keessatti waggoota dheeraadhaaf hojjetaa kanneen turan jiroonni keenyas boqonnaa haaraa tokko seenuudhaaf yeroon saamma ta'uu dubbataa jiru. Anga gayya fuullee keenyaatti jijjiiramni tokko hin argamu taanaan haalatti dhiibbaan godhamuu danda'u gargaaramuudhaaf hiree jiru laalla.
Aangoonni lameen ibsa isaanii kana ega xumuranii booda kaleessa galgala jechuudha. Pireezidaant Baraak Obaamaaf irbaata kabajaa sadarkaa mootummaatti qophaa'e irratti argamanii turan.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa, teessoon keenya kan imeelii nu erguu barbaadaniif horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255992 extensioniin 13. Facebook irratti yoo nuquunnamuu feetanis ni dandeessu afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedhaan nu ferga yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattani achi irratti Facebookii keenya argachuu dandeessu.
Ajjala mataa oduur deebi'ee sanitti ma pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuu Keeniyaatiif Itiyoophiyaa dhaqee fixateeti nammaantan Ameerikaatti deebi'uu jira. Obaamaan eegii koomishinii waldaa Afrikaa Dilaamiinii Zuumaa waliin wal dubbatee warshaa Itiyoophiyaallee ilaaleen duubatti bulchoota Afrikaallee wal mari'atee bulchoota Itiyoophiyaallee wal mari'atee waan hedduu irratti mari'atan Obaamaan yoo kalee muummee ministeera Itiyoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny waliin dubbatetti garaa bal'annee walaasofne akka gaazexeessotaa fi paartilee mormituulleen Itiyoophiyaatti hojii fedhan hojjechuu danda'an wal dubbannee jedhu akka jecha pirezidaant Obaamaatti jarkanaa hojii isaanii hojjechiisuun paartii biyyi bulchituu laaffisuu caala isuma mootummaa iyyuu caala jajjabeessuu danda'a. Dubbii pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa kora bulchoota waldaa Afrikaa Finfinnee ta'an irratti dubbate paartilee mormituu hag tokko dubbiin tun akkidansaa jedhanii kaan ammoo yaada gargaraatti kennan. Mani murtii Liibiyaa ilma pirezidaantii Liibiyaa ka duri Saif al-Islaam ka ganna shaniin duratti uummata hiriirba ficcisiis jedhe irratti balleessaa du'a mure miilota isaanii hedduullee waliin balleessaa mure mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15.3 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13.87 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12.40 12.80 12.140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.